La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! În prezent, în Republica Moldova trăiesc aproximativ 3.000 de persoane afectate de HIV-SIDA, date oficiale care arată doar vârful icebergului. Mai mult, experții susțin că există un potențial ridicat de răspândirea virusului din cauza unor factori de risc des întâlniți în țările din Europa de Est. Creșterea consumului de droguri, scăderea vârstei medii de debut al vieții sexuale, creșterea numărului de parteneri sexuali, migrație și prostituție, dar în mod special lipsa de informare, mai ales în mediul rural și îndeoseb în rândul populației tinere. Cu toate că majoritatea dintre noi cunoaștem parcă destul de bine căile de transmitere a infecției și măsurile de protecție contra ei, mulți continuă să manifeste o atitudine intolerantă față de aceste victime.
Nu ar trebui să existe discriminare, dar în același timp ar trebui puțin să izolăm persoanele bolnave de SIDA. De exemplu, dacă îmi sângerează gingiile și dacă pun mâinile pe ceva, aș putea să mă infectez cu virusul HIV.
Nu mi-e frică. Oamenii cei care sunt bolnavi de SIDA, pur și simplu trebuie să înțelegi. Sunt oameni și sunt ăștia care sunt bolnavi de SIDA, prostia lor, dar sunt ăștia care sunt bolnavi întâmplător. Pur și simplu trebuie o înțelegere omenească. Să nu fie discriminarea și oameni.
Oricare om este frică și de ce automat se izolează.
Trebuie să fie izolați, ca să nu facă daune oamenilor.
Totuși este o frică că pot cumva să mă infecteze și pe mine.
Cred că nu doar și SIDA doar este transmit numai pe cale sexuală și prin sânge.
Societatea ar trebui să aibă o atitudine mai tolerantă persoanele infectate cu virusul HIV.
Tena poate fi și a societății, dar au și ele o parte din vină când nu s-au protejat.
Persoanele respective nu sunt vinovate pentru chestia asta și nu cred că trebuie să fie izolate de societate.
Persoanele infectate nu trebuie să fie abandonate de către ceilalți. Ar trebui să-i ajutăm, să-i înțelegem, să-i susținem morală în primul rând. Ar fi bine de susținut și financiar, nu au posibilități de a se trata.
Ar trebui să fim informați mai mult despre chestia asta și să fim mai înțelegători cu ei.
Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună seara, la microfonul Cian Ștefărescu. La Chișinău au continuat lucrările conferinței internaționale cu tema Moldova și Estul Europei, reformele, integrarea, reglementarea conflictului și cooperarea regională. Cu detalii de la Chișinău, Valeria Vițu.
Problema transnistreană, precum și elaborarea unui plan de pace al Republicii Moldova, a constituit subiectul principal discutat în cea de-a doua parte a seminarului desfășurat la Chișinău. Un subiect abordat a fost și nerealizarea angajamentelor asumate în 1999 la Istanbul, când s-a decis ca Rusia să-și evacueze armamentul de pe teritoriul Republicii Moldova. L-am întrebat pe viceministrul ucrainean de externe, principalul negociator al Kievului în problema reglementării transnistrene, Andrei Veselovski, dacă planul Iușcenko mai este realizabil și cum apreciază propunerile pe care Moscova le-a formulat în dezvoltarea acestui document.
Vreau să subliniez că planul Iușcenko este singurul document susținut azi de toți participanții la negocierile în format 5+2. Dacă avem un document acceptat de toată lumea, trebuie deci să-l realizăm. Dacă el poate fi perfecționat, desigur că da, dar dacă a fost acceptat în format 5+2, atunci și perfecționat trebuie în același format.
Organizatorii conferinței se declară convinși că experții vor oferi Chișinăului sugestii utile pentru identificarea strategiilor de viitor.
A relatat de la Chișinău Valeria Vițu. Aici Radio Europa Liberă. Continuăm prezentarea știrilor. Comisia Europeană va recomanda intrarea României și Bulgariei în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, dar numai dacă cele două țări respectă câteva condiții stricte, se spune în ediția de sâmbătă a cotidianului german Die Welt. Relatează de la Berlin William Totti.
Condițiile de primire pentru România și Bulgaria vor fi extrem de dure, relatează ziarul Berlin Die Welt. Citând surse diplomatice de la Bruxelles, care au dorit să-și păstreze anonimatul, ziarul susține că cele două țări vor fi primite în Uniunea Europeană pe data din 1 ianuarie 2007. Referindu-se la condițiile ce vor fi impuse, ziarul Die Welt vorbește între altele despre sistarea alocărilor de fonduri europene dacă se va constata o folosire neadecvată și incorrectă a banilor comunitari. Recomandarea primirii celor două țări în Uniune, mai scrie Die Welt, va fi formulată de către Comisia Europeană la sfârșitul lunii septembrie. Tot atunci vor fi date publicității toate datele legate de condițiile dure amintite. Astfel, clauza de salvgardare rămâne practic în vigoare și ar putea fi aplicată chiar și 3 ani după primirea Bulgariei și României. Dacă produse de larg consum nu corespund standardelor europene, exportul acestora ar putea fi sistat și limitat. În ceea ce privește sistemul deficitar în domeniul justiției, ziarul berlinez susține că deciziile judecătorești pronunțate în Bulgaria și România riscă să nu fie recunoscute la nivel european. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, are programată la această oră convorbiri la Viena cu negociatorul șef pe probleme nucleare al Iranului, Ali Larijani. Potrivit observatorilor din capitala austriacă, e o încercare de ultim moment de a afla dacă Iranul și cele 5 state cu statut de membru permanent în Consiliul de Securitate 1 plus Germania au suficient teren comun pentru a negocia o rezolvare a crizei legate de programul nuclear al Teheranului. Premierul italian Romano Prodi a anunțat că președintele Siriei Bashar al-Assad a acceptat în principiu prezența grănicelor Uniunii Europene, care ar urma să asigure aplicarea embargoului asupra transporturilor de armament între Siria și Liban. Forțele internaționale, sub comandă NATO din Afganistan și militare armate afgane, au ucis mai mult de 50 de insurgenți în ultimele 24 de ore în cadrul operațiunii Medusa din sudul țării. Un militar NATO a fost ucis în timpul acestor lupte. Peste câteva minute, la ora 18:15 ora Moldovei, Agenția Spațială a Statelor Unite, NASA, va încerca din nou lansarea navetei spațiale Atlantis. Vineri, defectarea unui senzor de la unul din rezervoarele de combustibil a dus la amânarea din nou a lansării, a patra oară în două săptămâni. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Aici, Radio Europa Liberă.
Așadar, situația epidemică la infecția HIV-SIDA în Republica Moldova continuă să se mențină nefavorabilă pe parcursul ultimelor 5-6 ani. Persoane infectate sunt depistate practic în toate teritoriile Republicii, starea cea mai gravă constatându-se în orașele Bălți, Chișinău, Tiraspol, Benghear și Dântușeni. Potrivit datelor Centrului Național Științifico-Practic de Medicină Preventivă, situația epidemiologică privind îmbolnăvirea cu HIV-SIDA și infecții cu transmitere sexuală rămâne îngrijorătoare. În 8 luni ale anului curent au fost înregistrate 235 purtători de HIV, inclusiv 4 copii cu vârste de până la 17 ani, comparativ cu 175 purtători de HIV în aceeași perioadă a anului trecut. Numeroși oameni afectați spun că discriminarea cu care se confruntă în viața de zi cu zi este mult mai dureroasă decât boala în sine. Să fie oare așa? Încerc să aflu cum ar putea fi acceptat un copil infectat cu virusul HIV într-o grădiniță din Chișinău. Bună ziua!
Bună ziua!
Grădiniță?
Da.
Doamna directoare?
Da.
Un copil care e infectat cu SIDA, îl primiți?
Nu, vă rog, nu mă gândiți.
De ce?
Nu pot eu să-l iau în casă.
Vă este frică?
Da, mi-e frică.
Argumentă dumneavoastră, de ce
vine? Doamnă, eu n-am cunoscut acum tatăl la grădiniță 87 alături.
Bună ziua!
Da, frate!
Vezi că stați în grădiniță în voi?
Da. Nu, tot doamnă. У нас такого еще не было, это раз, а второе у нас...
Cine v-a recomandat grădinița noastră? Categoric vă răspund, nu mi-asum riscul să primesc un asemenea copil. Nu am mai avut asemenea cazuri. Sunteți prima persoană care îmi cereți acest lucru. Eu voi încerca să cer și sfatul inspectorului, dar nici locuri nu avem. La noi grădinița e rusă, încercați la una moldovenească. Poate apelați la direcția municipală.
Perizvaniți-o
zaptără. Sunați mâine.
Bună ziua! Direcția învățământ, primărie?
Da.
Referitor la un copil bolnav SIDA, este vreo grădiniță unde ar putea fi el dus?
Da, așa cazuri.
Ați mai avut cazuri de SIDA?
Nu. Numai la direcția de protecție drepturilor copilului și vedem ce avem noi în centrele de plasament. Poate vă dau eu telefonul, doamne Clare Greenberg.
Bună ziua!
Bună ziua!
Doamna Greenberg?
Da, da.
O problemă mai delicată, dacă puteți să ne ajutați. Spuneți-vă, rog, un copil bolnav s-a transmis SIDA. El poate fi aranjat într-o instituție preșcolară?
Oh.
E dificil?
Sigur.
Ce ar trebui să facem? Cum să procedăm pentru a-l ajuta?
Nici nu știu cum să vă spun, dar eu sunt sigură că ei nu o să vrei să-l primească. Mentalitatea noastră încă nu a ajuns la cea din Europa. Noi am avut un copil abandonat de la o mamă și de la un concubin a mamei plin de SIDA. Și a stat în spital copilul ăsta atâta timp. Nici o casă de copii nici n-a vrut să audă. Măcar că toate țările civilizate din asta nu-ți fac ce tragedie. Până la urmă au venit părinți din străinătate și au înfiat copilul ăsta. Știți cum nu? La noi e la noi. Stălșni, cum zice rusul, dar răști de всего sami своим умом.
Dar chiar atâta neputință în fața unui asemenea destin?
E de ajuns să afle părinții cum aș ne luăm lumea în cap și aș ne ducem din grădinița și ele. Fiindcă noi am ajuns acum într-așa o stare, când într-o clasă elitară învață un copil vista mai vulnerabil ori al străzii, absinșepe că el ne poartă pe imaginea noastră. Nu este bine, așa că aici avem încă o lecție de lucrat cu oamenii noștri. Până la urmă, nu știu ce să vă spun.
Dar
sunt prea puține șanse pentru un asemenea copil ca să obțină un lot la credință.
Mi-e ușor să spun că da, trebuie într-adevăr așa, nu știu ce. Dar până la urmă vin părinții în fiecare zi și ei o să facă toate problemele. Practic, astăzi la noi în țară este o problemă foarte delicată. Și normal că toată lumea se teme și are frică.
Nu poartă nicio vină copil.
Corect, copilul nu poartă nicio vină. Dar aici este o situație care este legată de contactul ăsta cu alți copii, cu semenii lui, contactul cu părinții. Poate nu este atât de gravă situația cât noi avem o închipuire greșită. Asta înseamnă că mâine eu am să mor dacă am să am de afacere cu nu știu. Eu v-aș vătui, încercați să sunați la Ministerul Sănătății, să vă consultați pur și simplu.
Alo, bună ziua.
Bună ziua.
Doamna Tăruș?
Da.
Un copil, dacă este afectat de SIDA, poate fi el aranjat la o grădiniță sau nu? Și cum se face?
Până acum am minimortizat întrebarea. În cazul în care a apărut problema deja cu copilul în grădiniță, în primul rând nu mai trebuie să spună la toată lumea. Trebuie să știe educatoarea, dacă e educator, trebuie să vorbească directoarea. Nu trebuie să știe toată lumea. Că atâta timp cât populația nu este gata să primească copiii ăștia și pe maturi, înseamnă că noi trebuie să facem lucrurile astea. Eu așa mă gândesc, fiindcă copilul poate suferă foarte mult. El să-și aibă. El trebuie înțeles. SIDA întrebarea o să fie în ce mai actual. Fiindcă lucrurile nu sunt bunătățile și n-au să fie bunătățile.
Este sau nu o discriminare?
Eu cred că este, nu numai a copiilor, în genere a bolnavilor de SIDA. Dar asta e din cauza incompetenței. Doar infectarea merge numai prin sânge. Copiii ăștia nu trebuie să fie izolați. Dar eu mă gândesc că avem de lucrurile astea.
Doamna Maria Țăruș, responsabilă la Ministerul Sănătății, ne-a sugerat și ea să ne adresăm pentru a afla mai multe la centrul SIDA din capitală. Lucru pe care l-am și făcut. Ecaterina Rotaru, șefă de secție la acest centru, spune că lupta cu SIDA încă nu e câștigată, dar că și comportamentul tolerant pentru unii rămâne străin, pentru că discriminarea se mai face prezentă în societatea moldovenească.
Asta e o fobie, nu este întemeiată, pentru că orice copil nu prezintă pericol pentru a transmite această infecție. Doar noi avem cazuri unde în familie trăiesc în jurul de 16-17 ani, părinții unde sunt infectați și copiii îngrijesc de ei și niciunul din copii nu s-a infectat. Respectăm niște reguli, da. Poate lucrătorul medical de la grădiniță trebuie să mențină o informație confidențială. Copilul este purtător a infecției HIV, nu este bolnav de SIDA, este purtător.
Părinții altor copii nu se vor revolta când vor afla, eventual dacă vor afla?
O revoltă tot neîntemeiată. Nu prezintă absolut niciun pericol și nu este întemeiat motivul de a nu permite copilului să meargă la grădiniță.
Constatarea care se face, poate că mult prea mult se lucrează cu HIV infectați decât cu oamenii care îi înconjoară, cei din jur, care ar trebui ei să cunoască mai multe.
Într-o familie unde este persoană HIV pozitivă sau la o grădiniță, se lucrează paralel, adică atât de bine trebuie să fie informați părinții, colegii și cei infectați. Într-adevăr, persoanele care trăiesc cu acest virus, fiind purtătoare sau fiind bolnavi, sunt cu mult mai conștiente și respecte regulile care trebuie să le respecte. Dar cei din jur, de ce se primește, uite, fobia asta sau discriminarea asta? Pentru că însuși savanți pe urmă au regretat că au numit infecția asta ciumă secolul 20. Adică au comparat-o cu o ciumă. Și oamenii când vorbești de ciumă nu înțelege ce înseamnă asta. Și anume făcut o sperietoare din maladia asta și se primește acea fobie neîntemeiată a persoanelor care sunt cu atât mai mult la o grădiniță. Cine trebuie să fie mai tolerant decât o educatoare? El lucrează cu sufletele, da, cu copilul mic. Cine trebuie să fie mai tolerant, mai binevoitor, mai înțelegător decât cei care lucrează cu ei? Și poate că într-o măsurare care nici nu sunt informați, să nu fie discriminat, să nu fie izolat, să nu-i pui stigma aceea că uite, tu ești purtător.
Dumneavoastră, medicii, astăzi afirmați că HIV nu este agresiv.
Este agresiv numai în comportamentul riscant, adică persoane care își permite un comportament riscant de a se molipsi cu acest virus, adică de a avea niște relații neprotejate cu mulți parteneri, sau dacă se droghează și folosește o singură seringă cu mai mulți parteneri ceva. Asta e riscul de a te molipsi. Dar nu că tu ești alături sau stai la o masă sau servești sau vorbești sau mergi la o discotecă sau mergi la școală. Nu este faptul că persoana prezintă pericol. Absolut, el în cazul ăsta nu este agresiv și nici persoana nu este agresivă.
Care sunt speranțele pentru tratament?
Tratamentul specific antiretroviral este gratis din fonduri global și Banca Mondială gratis și tratamentul profilactic la gravide și tratamentul contra bolilor oportune care sunt, totul este gratis, este secție specializată unde primesc acest tratament.
Și ultima întrebare, cum explicați faptul că crește deocamdată numărul celor infectați?
Mai ales în postele țări CSI, în primul rând este accesul mai largă populație la testare. Sunt asigurate cu test pentru a testa orice persoană care dorește ori să facă un test. În al doilea este momentul când gravidele început să fie testate, dar depistarea virusului la gravide este un pronostic care vorbește despre răspândirea infecției în populație sănătoasă. Al treilea factor este migrația și cu mare regret un procent destul de bunușor se înregistrează în rândul persoanelor care migrează. Și al patrulea cale sexuală. Da, e vârsta care noi vorbim de la 20 la 39 de ani. Mai în vârsta fertilă, vârsta reproductivă, vârsta celor care pleacă peste cotare când vin acum la centru SIDA, noi le facem o consiliere la toți cei care pleacă peste cotare să angajeze în câmpul de muncă. Nu contează unde, fie Rusia, fie Ucraina sau Portugalia, Turcia, Africa, etc. Le spunem ce trebuie să facă, chiar dacă faci ceva, cum zice să o facă cu cap. Adică câteodată glumește, le spun, uite, tu, Marie Iona, tu pleacă peste cotare, tu spuneți, Ioane, Ioane, nu înțeleg, tu mai stai pe cineva acolo, n-ați cu tine niște prezervative ca tu să te protejezi. Sau Ioana îi spune Marie, da, Marie, eu înțeleg, tu ești tânăr, poate se întâmplă ceva, dar totuși ai grijă că noi să fim sănătoși. Și totodată accentuez problema copiilor care rămân fără părinți. Din ei își permit un comportament riscant, dar dacă vorbim de comportament riscant și rezultatul relațiilor sexuale și a utilizării de droguri, ajungem la majorarea cazurilor cu HIV.
Am cunoscut în această săptămână la Bălți o tânără bolnavă de SIDA. Despre boala care i-a nenorocit familia, Svetlana a aflat acum 7 ani. La vârsta de 23 de ani, Svetlana spune că a văzut deja moartea cu ochii. A hotărât să se sinucidă injectându-și o doză mortală de droguri. Din fericire însă a fost salvată. Îi este îngrozitor de rușine că e bolnav. Se tratează și chiar se pregătește să devină mămică.
Vreau foarte mult un copil. Aș fi fost deja mamă, poate chiar de două ori mamă. Simt discriminare din partea doctorilor, din partea autorităților, o atitudine disprețuitoare. Infectată cu HIV, sunt tratată ca scursura societății. Poate voi deveni o mamă bună, dă Doamne. Este visul meu să devin mamă.
Psihologul Lidia Gorceac spune că nu suntem destul de maturi în gândire încât să-l considerăm pe cel purtător de HIV un egal al nostru, un om normal. Dar așa cum mai afirmă ea, nu ar trebui să uităm că în marea majoritate a cazurilor nu e vina lor că s-au îmbolnăvit.
Oamenii care află despre infecția HIV sunt foarte stresați. Pentru ei este o lovitură pe care n-au așteptat-o. Reacțiile sunt foarte variate. De la depresie, de la dorința de a se sinucide, de la dorința de a muri, până la dorința de a se răzbuna, de a face rău altcuiva, de a-l găsi pe cel care este vinovatul și multe, multe alte lucruri pe care le caută și le văd și de regulă caută vinovatul sau în sine sau în lumea care îi înconjoară. Este foarte greu de lucrat în prima perioadă. Este o situație mult prea grea, atât pentru pacient, cât și pentru cel care face această consiliere.
Reprezentați și Organizația Internațională pentru Migrație. Cei care au fost traficați sunt supuși riscului de a fi infectați cu HIV-SIDA?
Dacă e vorba de ultimul caz, tânăra care a fost sechestrată în Turcia a fost nevoită să acorde servicii sexuale neprotejate, deci ele erau 4 tinere sechestrate într-un apartament. Stăpânul le impunea să acorde servicii 24 din 24 de ore, unde o minută de serviciu sexual costa $1. Când auzi această istorie, te cutremuri. Deci ea vroia să se sinucidă și nu putea pentru că la etajul 7 erau gratii și nu aveau niciun obiect cu care ar fi putut cel puțin să-și traumeze mâna sau vreo vasangvin. Una din fete a fost mai artistică, a păcălit stăpânul și a mers parcă la cumpărături și acolo era un polițist, agent rutier. Deci ea l-a cuprins de picioare și a început să strige ajutor. Asta le-a salvat. Dar când a venit acasă și a aflat fetița de numai 19 ani, care a fost mințită că este dusă în Italia să muncească și a fost vândută în Turcia, despre faptul că este HIV pozitivă, prima ei reacție a vrut să se sinucidă. A fost o lovitură care acum, după 9 luni de zile, ea nu și-a refăcut forțele. Este încă depresivă, nu are forță să se mobilizeze, să meargă la învățătură, oricum suferă enorm de mult.
Ca psiholog, ați reușit să faceți fericit pe cineva dintre cei pe care i-ați consultat?
Nu știu pe cât de fericit, dar să-i ajut am putut. I-am convins că, de fapt, viața continuă. Avem o tânără care s-a căsătorit, care este fericită și care este iubită chiar fiind HIV pozitivă, mai mult decât atât. Ea visează să aibă un copil și eu sunt sigură că ea va realiza și acest vis, pentru că a înțeles că viața continuă, că are încredere în propriile puteri, că nenorociri sunt de sute de ori și mai mari. Și asta este o încercare dată de Dumnezeu pentru ea.
Cum se integrează ei în societate? Greu, ușor, sunt discriminați, nu?
Se integrează foarte greu. Iată un exemplu proaspăt de discriminare. O tânără care este la fel pozitivă, lucrează în piață și când au aflat cei din jur că ea este pozitivă, au început să o neglijeze, să o maltrateze. Spun cumpărătorilor să nu ia legume de la ea. Ea este, de fapt, foarte greu integrată în acest mic colectiv și a venit și mi-a spus, doamna, trebuie să caut un alt loc de lucru. Deci mă neglijează în așa măsură și mă discriminează colegii de deșghea, de multe ori și familia. Noi am avut tânăra gravidă de 9 luni și a născut copilul și familia a renunțat să o primească. I-am ajutat fetei, deci astăzi ea are o locuință, ea are o afacere. Ea s-a realizat atât ca o personalitate, cât și ca mamă. Copilul are deja mai bine de 4 ani, este un copil minune și este sănătos.
Ce sfaturi aveți pentru cei care îi înconjoară pe aceste persoane infectate HIV-ul?
Oamenii seropozitivi nu sunt periculoși pentru noi. În momentul în care suntem alături, discutăm, mâncăm din aceeași cratiță sau din aceeași cană, ne sărutăm, pentru că asta este viața. Există pericolul infecției doar atunci când ai relație sexuală. Mai mult decât atât, în momentul în care imunitatea lor scade, noi, cei din jur, suntem periculoși pentru ei, pentru că ei pot prelua o infecție a noastră care poate fi mortală pentru ei. Acești oameni merită să fie primiți în orice familie, să fie respectați, pentru că nimeni din noi nu știe ce l-așteaptă mâine. Noi suntem creștini, umaniști, avem niște pretenții. Și dacă noi renunțăm propriului copil în sprijin, vecinului, prietenului, de ce? Toleranță în primul rând.
Antonița Fonar, președintele ONG-ului Tineri pentru Dreptul la Viață, spune că e nevoie de a îmbunătăți cadrul legislativ în domeniul combaterii SIDA.
Am lucrat împreună cu organizațiile neguvernamentale pentru a ne duce aportul la definitivarea noii legi în domeniul SIDA. Sunt sigur că vom avea foarte mult de lucru ca această lege să fie îndeplinită și respectată.
Ce ați atestat voi? Există sau nu discriminare în societatea moldovenească?
Evident că foarte mulți lideri de opinie atunci când s-a discutat de primirile de viață au lansat anumite idei foarte discriminatoare și atunci societatea, în special comunitățile mici, cei care au mai puțină informație, cei care sunt mai inhibați, deci au preluat aceste idei de la liderii de opinie și liderii religioși și la un moment dat chiar s-a simțit, în special în acest an, că doza de discriminare a crescut, a luat proporții.
Ce a reușit organizația voastră?
Organizația primește 9 ani de când lucrează în domeniul anti-SIDA. În toți aceștia, ceea ce am observat cel mai eficient a fost că întotdeauna persoanele cu HIV-SIDA au găsit un loc ca membri ai organizației, ca voluntari ai organizației, ca oameni care puteau să promoveze anumite mesaje, în primul rând antidiscriminare, un loc în care ei s-au simțit în siguranță.
Pe cine și cum ați ajutat?
Este cazul unei colegi de ale noastre care, fiind medic, în momentul când s-a aflat că are HIV-SIDA, au știut mai mulți oameni decât era indicat în acea poziție. Ea singură era conștientă că va trebui să lucreze un pic în alt domeniu decât a lucrat până atunci. Și ceea ce ne-a mirat pe noi atunci, închiderea unor oameni din domeniul medicină, unor oameni care au deținut funcții și dețin funcții foarte mari în cadrul Ministerului Protecției Sociale și Sănătății, ca această persoană să fie ajutată, să fie angajată. Deci, ce am făcut noi? Am fost alături de ea atunci când medicii au considerat că este ok să telefoneze familiei și să spună despre faptul că este infectată. Am fost alături de ea și atunci când își revenea după încercările de suicid. La un moment dat a plecat în Italia, are o viață acolo, are o casă acolo, este mulțumită de viața ei și ceea ce este cel mai important, faptul că revine în fiecare an la noi. Un om împlinit, un om care se apreciază, un om care are o viață de care este foarte bucuros. Vreau să cred, de fapt sigură, că o parte din această reușită a ei de a se accepta, de a lupta cu discriminarea, este și reușita noastră.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Doctor în studiul artelor, critic de teatru și film, redactor șef al publicației Lanterna Magică, Larisa Ungureanu este și autoarea rubricii
Jurnalul Săptămânal.
Luni, privirea s-a oprit asupra unei cărți primite de la Moscova. Autobiografia evlaviosului Luca de Crimea. Deși am citit multe cărți despre gulagul sovietic, Ceea ce am aflat din această carte a fost o descoperire. Rânduri zguduitoare despre exil, chinuri, suferință, dar nu am găsit cuvinte de ură, amenințări, blesteme. La ieșirea din casă, am întâlnit-o pe o vecină de bloc care ne tamă san mi-a spus că ea se va ruga pentru mine, deși nu crede în Dumnezeu. Am făcut ochii mari. Dacă nu aș fi citit cartea Evlaviosului Luca, cu certitudine nu aș fi înțeles nimic. Marți. Neapărat trebuie să cumpăr o nouă uniformă fetiței. Schimbând școala, am aflat că trebuie să schimbăm și uniforma. Pantalon, sacou, fustă de culoare neagră și bluză albă. Le puteți cumpăra din la magazinele Ionel, mi s-a recomandat. Nici unul din magazinele Ionel nu vinde uniforme pentru fetițe, ci doar pentru băieți. E și normal, mi-am zis. Fabrica se numește Ionel. Telefonez direct la administrația fabricii. Uniforme pentru fetițe nu coasem. De ce școlile nu ne-au făcut comandă dacă au nevoie de uniforme? Dar fără comandă nu se putea? Am încercat eu să îndulcesc cumva situația. Să le coasem și să nu se vândă? Nu. Duceți-vă la piață și cumpărați costume turcești. Mi-a răspuns tăios doamna și a închis. Miercuri. Am răsfoit volumașul care îmi place mult de tot, fetițe cu chibrituri. Am recitit a câta oară istoria unei mame. Este o poveste tristă. Andersen a fost chiar criticat în timpul vieții, fiindcă a dat un final atât de tragic acestei istorii. La urma urmei, ca scriitor, ar fi putut salva copilul de la moarte, scriau criticii pe atunci. Ce au zis criticii atunci, bun zis, dar ceea ce a scris Andersen, aceea a rămas. Joi. Am întâlnit pe stradă o fostă colegă de facultate. Am aflat că fiica ei locuiește cu familia în Belgia. De curând a venit să-și viziteze părinții. Și ce-a făcut fiica? Mi-a strâns din casă toate cratițele, ceaunele, tigăile, mai în scurt, toată vesela, le-a pus într-un sac și le-a dus direct la gunoi. Cum te-ai permis așa ceva? Am răbufnit eu. Mamă, mi-a zis fiica, cum poți să faci mâncare în ceaunele astea și să prăjești în tigăile astea atât de nesănătoase? Toată Europa mănâncă din vase de fal. Hai să-ți cumpăr să nu te mai văd cu vechiturile astea. Și ce crezi? Mi-am dus la magazin și a cumpărat o veselă de-ți fug ochii. Eu însă m-am întristat. Și nu din cauza că fosta mea colegă are veselă de fal, iar eu nu. M-am gândit că fiica colegii mele, pe care nu am onoare să o cunosc, a alungat din casă copilăria ei și poate o bună parte din viața părinților ei. Odată cu aceste vase s-au dus la gunoi amintiri dragi. S-ar putea să greșesc, doar nu toți oamenii gândesc la fel. Mie însă îmi place să păstrez ceea ce pot păstra din trecutul vieții mele, al părinților, gneilor. Grijindu-le, le simt prezența, mă gândesc la ei și mi se face, nu știu cum, cald și bine. Cu aceste gânduri m-am dus la ședința clubului de presă. Tema ședinței, prevenirea traficului de ființe umane și a migrației ilegale din Republica Moldova. Ceea ce m-a uimit cu adevărat este că în Republica Moldova activează circa 300 de organizații care luptă cu prevenirea traficului și a imigrației. Iar oamenii noștri, în pofida eforturilor acestor organizații de a le spune, îndeoseb fetelor și femeilor, că există riscul de a fi traficate, se duc și se duc, de unde mai apoi vin și le șterg amintirile. Vineri dimineață am văzut că podeaua de la bucătărie chiftă de apă, așa că m-am reținut un pic acasă. Am deschis televizorul ca să-mi țină de urât și în sfârșit, în plină porăială, am văzut și eu clipul muzical cu acest copil minune, Cleopatra Stratan. Această fetiță mică de tot, care după ea, cu minte, un cogeage mantan. Unde se duce e greu de spus. Important că nu stă locului și cântă. Ceea ce m-a frapat este textul. Ori ea, copilița aceasta plină de dulceață și de talent, desigur, înțelege ce spune. Ca să vezi, o fetiță de 3 ani zice, ghiță, ghiță, te aștept de seara la portiță și te iubesc atât de mult. Cu certitudine că nu i-a compus textul, care vine, cred, din aceleași amintiri din copilărie ale lui Pavel Stratan, tată. Dar de data asta văzute prin prisma unei fete. Știu că puștoaicele de 12-13 ani sunt îndrăgostite de această melodie. Deci, grupul țint a fost găsit. Succesul Cleopatrei e asigurat.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu. Vă mulțumesc pentru atenție. Mâine la aceeași oră, colegul Vasile Botnaru cu emisiunea Punct și de la capăt. Pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.